Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, tačno je 6:30 i vreme je da počne još jedna radna nedelja. 6. je jul pred nama, kažu meteorolozi da će biti toplo, čućemo uskoro i konkretnije detalje, ali za sada je dovoljno reći toliko. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Žarkom Bovanom i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati do kada uobičajeno traje naš jutarnji program, a kao i svi u prethodna koliko već 3-4 meseca bit će posvećen pre svega informacijama o COVID-19 i o borbi protiv epidemije, ali bit će tu mesta i za još neke druge, da ne kažem, ne-COVID teme, poput, na primjer, situacije sa krpeljima. Kažu pojedini da ih ove godine ima više nego inače, ali čućemo od stručnjaka da li je to zaista tako, kao i savete koje oni navode u borbi protiv ove neželjene, ne mogu da kažem opasnosti koja vreba, ali situacije koja može da nas zadesi posle uboda krpelja. Zatim govorit ćemo o dve lepe stvari. Jedna je studentski tim BEOAVI, a to su studenti sa tehničkih fakulteta koji se bave projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica i učestvuju na takmičenjima u svetu vrlo, vrlo uspešno. Sa njima ćemo razgovarati negde pred kraj naše emisije, malo posle 9:30. A najavit ćemo i jednu jako lepu izložbu fotografija koja će biti upriličena od večeras pa do petka u Beogradu. Radi se o fotografijama koje će biti projektovane na fasadu zgrade stare nekadašnje robne kuće u Knez Mihajlovoj ulici. Naravno, bit ćemo u kontaktu sa našim reporterima po Srbiji i pratiti situaciju u gradovima gde je proglašena vanredna situacija. Čućemo i zamenika gradonačelnika Beograda koji će nam dati informacije za glavni grad. Čućemo se i sa dopisnicom iz Atine koja će nam dati malo više podataka o tome zašto je grčka vlada odlučila da na 15 dana zatvori granice za građane Srbije. A čućemo i kakva je situacija po tom pitanju u Hrvatskoj od predstavnice ambasada Republike Hrvatske ovde u Beogradu. Preporučujem zbog svega toga da budete uz Radio Beograd.
Otvori oči, baby.
6 sati i 37 minuta, trenutna temperatura u Beogradu je 20 stepeni i uz Negotin, to je najtopliji grad u Srbiji. U ostalim delovima naše zemlje temperature negde između 15 i 18 stepeni, konkretno 18 je u Valjevu, Čačku, Pirotu, Kraljevu i Nišu, 17 stepeni u Novom Sadu, Subotici, Loznici, Kragujevcu, Ćupriji i Leskovcu, 16 je trenutno u Požegi, a 15 u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Kuršumliji i otprilike je to. Izuzetak je Sjenica gde je 12 stepeni. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije u ponedeljak u toku dana promenljivo oblačno, toplo i sparno vreme. Na severu zemlje sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 31 stepen. Kasnije uveče u toku noći jače na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom, osetnim padom temperature i jakim kratkotrajno olujnim severozapadnim vetrom, sa severozapada zemlje će se širiti ka ostatku Srbije. Na području Beograda promenljivo oblačno, toplo i sparno, u toku dana sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab severoistočni vetar, maksimalna temperatura 31 stepen. Promena vremena na području Beograda očekuje se u noćnim satima, pa se očekuje jače na oblačenje, kiša, lokalno grmljavina uz pad temperature, ali i jak, kratkotrajno i olujni severozapadni vetar.
Sledi nam dakle promena vremena, ali pre toga danas pred nama topao dan, čuli ste, 31 stepen bit će maksimalna dnevna temperatura. A kakva nam je situacija na putevima u Srbiji, gde su u toku radovi i na što još treba obratiti pažnju, preneće nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Na osnovu saopštenja našeg ministarstva spoljnih poslova, Grčka je danas za naše građane zatvorila granične prelaze, osim za ona neophodna putovanja za koje je potrebna posebna dozvola. Za one koji to nisu znali i trenutno se nalaze u Bugarskoj, a putuju za Grčku, moraće se na njihovom prelazu Promahonas vratiti nazad za Srbiju ili eventualno nastaviti putovanje do obale Crnog mora u Bugarskoj. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza sa Severnom Makedonijom, Bugarskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona promenljiva i kreću se u intervalima od 60 do 120 minuta. Povremeno jači letnji pljuskovi, često praćeni vetrom, kao i vožnje po vlažnom kolovozu u kombinaciji sa pojačanim saobraćajem, su uslovi kada dolazi do prekida u saobraćaju, a najčešći uzrok je neprilagođena brzina i nedovoljno odstojanje između vozila, jer po prestanku kiše još uvijek nailazimo na vlažne deonice puteva koje ponekad teško primetimo, a tada je i zaustavni put vozila uvijek duži od procenjenog. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na jako opterećenom putu između Batočine i Kragujevca, gde se radi na izgradnji nove trake uz rekonstrukciju postojećih kroz naseljeno mesto Batočina. Zato je na ovom delu brzina ograničena na 40 km na čas, a u satima pojačanog saobraćaja zadržavanja mogu biti i kraća od 10-minutna. Zbog radova na mostu preko reke Rače, koji se nalazi na putu između Markovca i Svilajnca, za teretna vozila koje dolaze iz pravca Niša i Beograda određen je obilazni put koji vodi preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Despotovca vozači ove kategorije vozila usmeravaju na mesto Žabare. U toku su radovi i na mostu Krnjevo, koji se nalazi na autoputu između Požarevca i Velike Plane, a zbog kojih se vozači u pravcu Niša usmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolazi
zemi teške kiše, posle tebe ništa više, znaj da ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar ja, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh me odzvanja, dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, sad znaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sad u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Da. Posle tebe strah me stiže, zavu notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Sad znaćeš da, posle tebe strah me stiže, zavu notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Boje, a još nije kraj.
Šesti sati i 44 minuta, vreme kada obično prelistavamo jutarnju štampu, kao i brojne domaće internet portale, pa krećemo odmah kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije, budući da ima mnogo zanimljivih informacija koje bih želeo da podelim sa vama. Glavni naslovi, naravno, tiču se COVID-19. Na sajtu rts.rs naslov: otvara se privremena COVID bolnica u Areni, vanredno u 11 opština i gradova. Pored ove informacije, ceo dan će biti toplo i sparno, a onda sledi preokret, to smo čuli malo čas u prognozi vremena. A tu je informacija, RIK objavio ukupne rezultate izbora, u parlament ušlo 7 lista, izlaznost 48,93%, dakle to su konačni rezultati izbora u Srbiji nakon što su oni 1. jula ponovljeni na izvesnom broju mesta. Izbori su održani i u Hrvatskoj, Hrvatska broji glasove, HDZ vodi na izborima za sabor, naslov je na sajtu Radio Televizije Srbije. Vladajuća stranka premijera Andreja Plenkovića osvojila je 68 mandata na parlamentarnim izborima, koalicija Restart 43, a Domovinski pokret 15, to pokazuju preliminarni rezultati koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo. Tu su informacije o broju zaraženih u regionu i u svetu. U Crnoj Gori 61 novo zaraženi, Španija vratila karantin u još jedan okrug. Pad broja novo zaraženih u Italiji nakon 5 dana. Zatim informacija, od 9 novoobolelih u Grčkoj, 7 došlo iz inostranstva. O ovoj temi pišu i novine, doduše na svojim internet stranicama. Politika donosi naslov Šveđani se švercuju u Grčku na letovanje. Buru je izazvalo saznanje da je i otac Borisa Johnsona ušao na grčku teritoriju, iako su letovi iz Velike Britanije zabranjeni. Na nekoliko stotina letova i među hiljadama turista koji su od 1. jula ušli u Grčku, registrovan je veoma mali broj zaraženih virusom korona. Od njih 6.500 turista testiranih u jednom danu, bilo je samo petoro pozitivnih. Oni su stigli iz balkanskih zemalja, i to troje avionom, a dvoje preko graničnog prelaza Promahonas. Slično je bilo i prethodnih dana, a članovi, to jest građani pojedinih država, pokušavaju da se prošvercuju. Tako je, eto, i informacija da je otac britanskog premijera stigao na Pilion, gde ima kuću i gde svakog leta provodi svoje dane. E, dobro, idemo dalje. Održan završni sastanak sa delegacijom MMF-a, ministar Mali kaže postignuti važni reformski ciljevi. To je naslov na sajtu Novosti. Ministar i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković održali su sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda povodom polugodišnje revizije programa. Sastanak je održan putem video veze i zaključeno je da se implementacija aktuelnog aranžmana odvija u planiranim rokovima, kao i da je važno prilagoditi se novonastalim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Novosti na svom sajtu donose upozorenje za sve koji putuju u inostranstvo. Nadzorne kamere vrebaju na evropskim saobraćajnicama, kazne stižu na adresu i nikako ih nemojte ignorisati. Evidentirano je 2000 prekršaja iz Beograda, a građanima uplatnice stižu na kućnu adresu. I zemlje Evropske unije su, dakle, znatno poboljšale evidentiranje ovih prekršaja putem video nadzora. Savet je svima kojima stigne kazna na kućnu adresu da ih ne ignorišu, jer inače mogu da završe na crnoj listi i da im bude zabranjen ulazak na teritoriju Evropske unije. Politika na svom sajtu donosi naslov Putin o oporavku ruske ekonomije, spasit će nas migranti. Rusija je zainteresovana za dolazak migranata, ali onih koji su potrebni državi. Ne govorimo o starijim ljudima, već o mladim, obrazovanim, zdravim ljudima koji su spremni ili da se obrazuju i utiču na tržište rada, ili da odmah počnu da rade sa potrebnim kvalifikacijama, rekao je Putin na sastanku sa radnom grupom za pripremu ustavnih amandmana u Rusiji. Naslov na sličnu temu pronalazimo i u Politici. On tekst govori o tome kakva je situacija u Srbiji. Naslov kaže potrebni i čistači i univerzitetski profesori. Do posla najbrže dolaze lekari, diplomirani inženjeri, kuvari, medicinske sestre, trgovci. To su podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Pored ovog naslova, druga informacija, za zaražene maturante prijemni u avgustu. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je u razgovoru sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović zauzeo jedinstven stav da se studentima omogući i dodatni ispitni rok. Inače, na naslovnoj strani Politika donosi centralnu informaciju, Grčka zatvorila granice za srpske državljane. Ta mera stupila je na snagu pre nepunih sat vremena, jutros od 6. Gotovo je identičan naslov i na prvoj strani Novosti, Grčka za Srbe opet zatvorila granice. Ovu informaciju na svojoj naslovnici pominje i Blic, mada je glavna tema i najveća površina posvećena situaciji u vezi sa koronavirusom. Imunolog Srđan Janković poručuje, morat ćemo da naučimo da živimo s koronom. Politika piše o tome na naslovnoj strani pod naslovom Od danas kazne za Beograđane koji ne nose maske, a ja podsjećam na to da ćemo za nekih sat i po od zamenika gradonačelnika Beograda čuti najnovije informacije, jer imamo dogovor da ga uključimo direktno, dakle, u naš jutarnji program. Ministar zdravlja uverava da je situacija u najvećem žarištu pod kontrolom, u Novom Pazaru je bolje, ali nema opuštanja. Naslov je koji se može pronaći u Blicu, a tu je i naslov Kolašinac pisao Lončaru o stanju u Sjenici. U pitanju je poznati srpski atletičar, reprezentativac, koji govori o tome koliko je dramatično na Pešterskoj visoravni. U Blicu velika reportaža o situaciji na granicama i, dakle, zatvaranju grčke granice za turiste iz Srbije. A tu je i još jedan tekst o izborima u Hrvatskoj, HDZ u velikoj prednosti. Rampa za još jednu malu hidroelektranu na Staroj planini, spasena i Dojkinačka reka, piše Blic. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je lokacijske uslove za malu hidroelektranu Rogljivađe na Dojkinačkoj reci i navodi se da nisu ispunjeni uslovi za građenje, te da investitor ne može da podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole. Prelistavamo novosti da vidimo šta pišu. Berlin šalje emisare iz Bundestaga. Francuska, doduše pod znakom pitanja, Francuska i Nemačka uporno pokušavaju da Beograd i Prištinu što pre dovedu za pregovarački sto. Navodi se, dakle, u novostima tu i naslov Korona samo smanjila brzinu. Zatim vojska u arenu danas donosi krevete, od danas bi ponovo trebalo da bude aktivirana privremena bolnica u areni na Novom Beogradu. To je tema o kojoj smo mi govorili u našim jutarnjim programima. Izvodi iz lista nepokretnosti kod notara, od sutra uredba koja olakšava muke onima koji kupuju ili prodaju nepokretnosti, pišu novosti. A Blic na svom sajtu donosi jednu zanimljivu temu. Region rekao da istopolnim zajednicama, kod nas su na čekanju više od decenije. Je li problem u ustavu, političkoj volji ili u nama, pita se Blic na svojim internet stranama. A na sajtu Radio Televizije Srbije naslov Borba za svakog turistu u Budvi, nezapamćeno niske cene. Gostio je desetak puta manje nego lane, na plažama praktično nema gužvi ni vikendom, ima dovoljno parking mesta i svi koji se odmaraju kažu da je to pravi doživljaj. A tu su i dva teksta sa fenomenalnim fotografijama na našem sajtu, na stranicama magazin. Planinarenje strmim stepenicama do najlepše plaže na Baliju. Teško je prepričati, morate da pogledate kako to izgleda i koliko je zaista strmo stepenište koje vodi do jedne od zaista fenomenalnih plaža, bar tako izgleda na ovim fotografijama. A tu je fotografija, tekst pod naslovom Mistični ružičasti led u italijanskim Alpima, i fotografija zaista pokazuje led sa nekim roze nijansama. Pretpostavlja se, to jest naučnici kažu da istražuju ovaj led i da je u pitanju alge koje su ga obojile zbog efekta klimatskih promjena, a raspravlja se o tome odakle te alge potiču. 6 je sati 56 i po minuta, što znači da za 3 i po minuta slede najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja kratko najaviti o čemu ćemo govoriti između 7 i 8.
Tvoje oči, moje misli, jednim pogledom prepoznaju. I kad želim da prećutim, one sasvim lako doznaju. Tvoje oči znaju sve, potrebne. Kad me crne misli posete, one osete. Tvoje oči retko greše, njih je nemoguće zavesti. One znaju dišem, ko čuvari moje savesti. Tvoje oči znaju sve, njima reči nisu potrebne. Kad me crne misli posete, kad me crne misli posete, one osete.
Nakon pregleda glavnih vesti iz zemlje, regiona i sveta, vraćamo se našem redovnom rasporedu u jutarnjem programu i najavljamo o čemu ćemo govoriti sve do 8 sati. Čućemo za desetak minuta priču o tome kakva je situacija sa krpeljima i šta treba raditi ukoliko imamo neželjenog stanovnika na koži, ukoliko ga otkrijemo. A čućemo i priču naše dopisnice iz Leskovca o tome kako su vanredno stanje, ali i vremenske prilike pomerile početak berbe paradajza i snizile cenu ovog proizvoda. Potom sledi pitanje jutra, naša redovna rubrika koju svakog radnog dana upriličimo nešto malo posle pola osam. Pitaću vas pitanje koje je vjerovatno najčešće u poslednjih mesec dana i vrlo je aktuelno, posebno od jutra su šest, od kada je Grčka zatvorila svoje granice za građane Srbije, a to je da li uopšte planirate neko letovanje i ako planirate, gde ćete ga provesti. A pred kraj ovog sata čućemo i izveštaj sa jednog boks meča. U pitanju je završnica prvenstva Srbije. Stiglo se do samog finala. Kolega Milan Bigović pripremio je prilog o tome. No, pre svega toga, nakon vesti u 7, naša stara dobra rubrika Dobro jutro, deco.
Jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Gradimir Stojković.
U Mramorku sam bio, tako reći, osuđen na čitanje, tako da sam ja sa nekih 4,5, nepunih 5 godina čitao i ćirilicu i latinicu. Međutim, kada sam krenuo u školu, dogodila se velika nevolja. Morao sam ponovo da učim da čitam. Ja sam čitao od ozdo na gore i na opačke.
Gradimir Stojković, deda Miloje. Došao nam je u goste deda Miloje iz unutrašnjosti, a ta unutrašnjost je tatino rodno selo. Juče došao, a danas je odlučio da ide u moju školu.
Hoću da vidim ko mi uči unuče.
Deco, došao nam je u posetu jedan deda.
A čiji je to deda? Upitala je Milica. Moj, ustao sam i deda Miloje mi prišao i poljubio me u kosu.
Zašto se smijete, deca? Ja volim svog unuka. Zar vas vaše dede ne vole?
Onda je jeca kazala, ja se nisam smijala. Ja nemam dedu. Onda se javio Peka. I ja nemam dedu.
Hajte, unučići moji, u red. Sad će deda sve da vas izljubi.
Sramoti ga, deda.
A što ga sramoti, ako ga boli?
Pa malo ga sramoti, jesu da ga boli, ali ne će baš pred drugarima. Bilo bi sramota.
A on voli dede?
Pa da.
A kad bi došle sve dede na taj čas, svih dede, da ne bi bila blavna?
Pa ne bi.
Nije u redu da se smeju deca zato što ga deda voli. Da? Nije lepo zato što, mislim, da li bi se on smejao njihovim babama i dedama.
A jel mislite da je u redu što deda krenuo u školu, došao u školu da poseti dečaka, da vidi učitelja?
Ja mislim da je u redu. U redu je zato što ga verovatno nije dugo video.
Aha, jel je došao iz unutrašnjosti. Šta mislite, gdje je ta unutrašnjost?
Pa, sala oko Beograd. Po kod mene deda dolazi sredom u školu.
Jel bi bilo u redu da dođe na čas?
Pa mislim da ne bi.
Zašto?
Pa zato što vreme ti čas. Naprimjer, rade kontrolni, ide da uđe i onda zaborave što treba napišu.
A možda je da došao da pomogne deci da urade kontrolni brže?
Pa to je zabranjeno.
A kada vi budete babi i dede, gdje će biti vaš dečko?
Pa ja mislim da će biti na poslu.
Reći, reći slobodno. Kada ti budeš deda, gde će biti tvoj deda?
Pa gore na nebu.
Možda bi bio mrtav. Smešno mi je što je rekla da bi bio mrtav. A možda i ne bi, zato što možda je on neko čarovno biće koje bi živeo zauvek, nikad se ne zna.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Thank you.
7 je sati i 18 minuta, imamo i najnovije temperature u Srbiji izmerene u 7 i dalje su najtopliji Beograd i Negotin, sada je 21 stepen, a pridružila im se i Subotica gde je izmereno isto toliko, okruglih 20, trenutno je u Novom Sadu, Velikom Gradištu, Kraljevu i Pirotu. 19 stepeni je u Somboru, Loznici, u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Čačku, a 18 u Zaječaru i Dimitrovgradu, 17 je u Kuršumliji, 16 u Požegi. Danas pred nama jedan vrlo topao dan, bit će i vruće i sparno, najviša dnevna temperatura do 31 stepen, međutim pred kraj dana sledi promjena vremena na oblačenje, pljuskovi i grmljavina, te će sutra temperatura biti malo niža. A kišovito i toplo vreme povećava vlažnost u vazduhu, što pogoduje povećanju broja krpelja u prirodi. Ove godine jun je bio izuzetno kišovit, potom je nastupilo toplije vreme, što je prilika da broj krpelja dodatno poraste. Inače, kao spoljni paraziti oni nisu opasni, međutim problem nastaje zbog činjenice da su pogodni prenosioci patogena koji izazivaju različita oboljenja, među kojima je i lajmska bolest. Više o krpeljima u prilogu koji je pripremila Biljana Šojdović.
Prilikom odlaska u prirodu postoji mogućnost da će neki od 12 vrsta krpelja koliko ih ima u Srbiji pokušati da se zakači za vašu kožu. Zelene površine u gradovima se redovno tretiraju raznim preparatima, ali ipak postoji mogućnost od uboda i u gradskim parkovima, naročito na travnatim površinama. Procenjuje se da je oko 30% krpelja u Beogradu zaraženo borelijom. Dr. Aleksandar Adamović, direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, kaže da je neophodno pri odlasku u prirodu, pa i u parkove, ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju, nositi duge rukave, pantalone sa dugim nogavicama, a preporučuje se i korišćenje repelenata, sredstava protiv insekata i parazita koji se nanose na kožu.
Obično je pitanje šta uraditi kad se dođe iz prirode. Treba pregledati se od glave do pete. Jer krpelj se neće uhvatiti samo na one delove koji su nepokriveni garderobom, nego on može doći pasti recimo za vrat, pa prošetati celim telom, pa se zakačiti negde da nemošte povjerujete da je moglo da se zakači. Pogotovo kad su deca u pitanju, njih treba pregledati.
Doktor Adamović naglašava da niko ne treba sam da skida krpelje, već da se obrati lekarima.
Postoji u narodu mišljenje od alkohola, špiritusa, ulja, ne znam šta sve ne stavljaju po tim krpeljima. Oni u stvari kad to urade, oni ga ubiju. I onda kad dođe takav neko kod nas, ili je već skinuo ono krpelja, a ostala je rilica koja je kudica jedna koja se ubola unutra, pa ni napred ni nazad, nego morate napraviti maltene jednu malu intervenciju da bi se to izdali. Kad se vidi krpelj doći kod lekara, pogotovo mi u Zavodu za kožne i venerične bolesti jako dobro to znamo, to se uhvati pincetom da se on ne zdrobi, okrene se u pravcu recimo kazaljke na satu, mada možete i na drugu stranu, bitno je da se zatvori ona njegova rilica koju on pije krv. Čim nema krvi koja ulazi u njega, on će se instinktivno otvoriti i ostaće u pinceti. Ovi što se nosi taj krpelj, kaže, odnesite ga, kaže, neko od ustanova koja će vidjeti da li je on zaražen. To može biti bitno više kao statistički podatak da znamo gde ste bili, nadi cigali, navali, vamo, pa ako se nađe borelja, kaže, navali, ima takve krpelje.
Lajmska bolest je infektivno oboljenje, usled kojeg infekcija najčešće zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce, ali mogu biti napadnuti i svi ostali organi i sistemi. Dr. Aleksandar Adamović kaže da iako je krpelj bio zaražen bakterijom Borrelia gordoferi, ne mora da znači da će čovjek dobiti lajmsku bolest.
Taj krpelj mora da bude najmanje 24 sata, nekad i više, da sisa krv, da se krvi toliko napije taj krpelj da vrati tu krv u domaćina da bi on dobio tu boreliju bordoferiju. Ne znači svaki ujed, iako je krpelj bio inficiran, da će doći do lajmske bolesti. Međutim, ono što je druga stvar koja je važna, da kao i sve spirohetoze, tako i borelije bordoferije koja pripada tom rodu bakterija, postoje stadijumi bolesti. Znači, mi obično vidimo prvi stadijum bolesti, migrirajuće crvenilo, i onda uzmemo krv pacijentu, to se javi obično jedno 3 do 4 nedelje od ujeda krpelja. I kad to vidimo, onda uzmemo krv pacijentu, pa ustanovimo antitela, uradimo serologiju, onda do kraja uradimo dijagnostiku i znamo da je to to. Ima negde oko 15-20% slučajeva gde prvi stadion te bolesti prođe potpuno asimptomatski, znači nema tog crvenila, nema subjektivnih tegoba kod pacijenta i pacijent ne zna ni da je inficiran. Zato danas predlažemo da se i posle 3-4 nedelje uzme krv pacijentu ili da se radi PCR tehnika, što je još danas najmodernija tehnika, gde možete definisati delove same borelije, čak odmah na početku, pre nego što prođe 3-4 nedelje, a serologiju ćete uraditi za 3-4 nedelje, antitelima treba vreme da se stvori da biste vi mogli to da detektujete i da dijagnostikujete postojanje borelije bordoferije. Znači, da se javi lekaru, a oni će onda kad skinu krpelj objasniti šta raditi, kako raditi, da bi se na vreme krenulo sa terapijom. Danas se lajmska bolest jako lepo leče antibioticima, posledice ne ostaju nikakve posle lečenja, tako da nema potrebe dovesti sebe u situaciju neki drugi, treći stadijum kada to postane mnogo ozbiljnija stvar.
Na kraju dr. Aleksandar Adamović navodi da u retkim slučajevima, pored lajmske bolesti, krpelje mogu da izazovu i bolest meningoencefalitis, koja se manifestuje upalom mozga, zavojnica mozga, a za dijagnostiku i terapiju nadležni su infektolozi.
Hello, babe, I had to call you up. Hello, baby, I'm feeling up. You know I have something to tell you. Honey, I still want you to know. I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. Well, hello, babe, I got to say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know. Said you wasn't up. I had something to tell you, honey. I still want you to know. I am sorry, I ain't going to let you worry my life no more. What you say?
Ain't gonna
7 je sati i 27 minuta. U jutarnjem programu, koji je uglavnom posvećen informacijama vezanim za borbu protiv širenja COVID-19, i jedna priča o, moglo bi se reći, kolateralnoj posljedici pandemije. Naime, zbog vanrednog stanja koje je trajalo proletos 50 dana, ali isto tako i zbog loših vremenskih prilika, pomeren je početak berbe paradajza, ali je i snižena cena ovog proizvoda. Za povrtare je ovo, izgleda, jedna od težih godina, izveštava Svetlana Panić.
6 puta više je plastenika nego kuća u Svircu kod Leskovca. Odavde širom zemlje svake godine ode bar 6.000 tona ranog povrća, najviše paradajza. Vanredno stanje i loše vremenske prilike pomerili su početak berbe i snizili cenu. Petomesečni rad od pripreme rasada do prvih plodova paradajza ove sezone nije isplativ, kaže Aleksandar Kocić, jedan od najvećih proizvođača u ovom selu.
To je nešto najkvalitetnije što može biti na tržištu Evrope, je taj paradajz do 7 eura, a kod nas je 50 dinara. Sad kad uzmeš radnika, kad kupiš gajbicu koja nije više 40 dinara, sad je 45 pa i 50.
Proleće bez sunca smanjilo je prinose za trećinu. Dragan Ilić iz Donjeg Stopanja uloženo će nadoknaditi dobro odabranom sortom. Već 5 godina na pola hektara gaji isključivo roze paradajz. Trenutna cena od 120 dinara neuporedivo je viša, kaže.
Jako je dobar hibrid, ukusan je, što je jako bitno za ovaj tržište. Međutim, imamo problem sa vremenskim uslovima. Zadnjih mesec dana vreme tmurno, oblačno, gde su temperature ispod 25 stepeni, što to ne pogoduje ni jednoj biljci.
Iako u ovom trenutku gotovo da nema uvoznog paradajza iz Albanije i Severne Makedonije, zbog nepovoljnih vremenskih prilika i niske cene prvog roda, povrtari kažu da je ovo za njih jedna od težih godina. Problem već 3. godinu donosi i moljac koji uništava celu biljku. Dalibor Cvetanović, direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Leskovac, daje savjet povrtarima.
Preporuka je da se plastenici provetravaju kako bi smanjili količinu vlage u samim plastenicima i time smanjili opasnost od bolesti i štetočina.
Kvalitetnog leskovačkog paradajza biće sve do zime. Kad se početkom avgusta završi berba pod plastenicima, kreće tek zasađenog na otvorenom.
Cimici, priđi malačici,
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Tačno je 26 minuta do 8 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda 1. Temperature u Srbiji vrlo ujednačene, kreću se između 16 stepeni koliko je u Požegi i 21 koliko je u Beogradu, Negotinu i Subotici. Danas, tokom dana, bit će nam vrlo toplo, temperatura i do 31 stepen, ali predveče sledi preokret na oblačenje sa kišom i grmljavinom i sutra malo niže temperature nego danas tokom dana. Znate i sami da svakog radnog jutra, malo posle pola osam, otvaramo naše telefone za vas i vaše javljanja. Tako će biti i u narednih desetak minuta. Sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Naši dobro poznati brojevi telefona su 3225299 i 3225099, a ovoga jutra u svetlu odluke grčke vlade da od jutra su 6 zatvori svoje granice za građane iz Srbije. Pitam vas kako planirate da provedete ovo leto? Da li ste uopšte planirali putovanje od kada je krenula epidemija koronavirusa? Ako jeste, da li ste morali da menjate svoje planove ili ste sve vreme znali da ćete ostati ovde u Srbiji? Ali voleo bih da čujem i ako ostajete neki predlog za to kuda se može otići i na koji način provesti godišnji odmor. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Novi Sad.
Iz Novog Sada. Jeste li planirali neke akcije ovog leta ili ne baš?
Ne baš, ali.
Dobro.
Ali mislim da je Vučić rano uveo, rano skinuo te mere i mere i vratio se koronavirus i a nisu trebali još da se otvaraju neke pojedine granice.
A znači vi ne planirate ništa, je li da?
Ne.
Dobro, hvala vam na javljanju. To je bilo prvo uključenje za ovo jutro, a evo ga i drugo. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Dobrica, okolina Požarevca. Pa, šta bih rekao, mislim da ovdje u našoj zemlji ima puno toga, znači u Zlatibora, Zlatara, Tare, znači pre svega oni koji vole vodu, znači to je Srebrno jezero, Borsko jezero i tako, mislim nije to ono što kaže pun, možda doći za neke koji su baš vole ono nekima nezamislivo to bez mora, ali u suštini naša zemlja ima mnogo toga predivnog, tako da jednostavno ne bi trebalo da se, nije nam ni daleko, znači ne treba mnogo sredstava, to su ovi vaučeri. Tako da u principu može to lako da se reši i stvarno da se stalno ide negdje putuje na Trunsko primorje ili Grčku ili Bugarsku, tako da bi konačno eto se dala prilika da upoznamo našu zemlju koja je stvarno predivna. I tako mislim, ne znam se šta je lepše, mene uvijek čudi za ekskurzijama, baš sećam jedne priče skoro u Manasi kada je monahinja pričala kako su Španci odušeni, španski turisti odušeni i frapirani da iz tog perioda postoje takvi spomenici, kako je to građeno i jedinstveno i tako. Međutim, mi kad uđemo nekako kao, to je nekako kao svakodnevno nešto i onda treba shvatimo da stvarno sve to što mi imamo mnogo, mnogo više vredi.
Da. Imamo, na primjer, mene je to fasciniralo, iako smo to učili još u školi, ali nekako drugačije zvuči kada čujete to kao odrastao čovjek, da je u Lepenskom Viru najstarije sedelačko naselje u celoj Evropi, a nešto se malo hvalimo time. Tako da,
da,
u pravu ste za to. Hvala vam što ste nam se javili, da čujemo šta i kako razmišljaju ostali slušaoci našeg jutarnjeg programa. 3225299 i 3225099 su naši brojevi telefona koji su narednih nekoliko minuta otvoreni za vas i vaše pozive. Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem iz unutrašnjosti Slučana. Pa evo, ja sam pristalica toga biti svoj na svome.
Dobro.
Znači, upoznati lepote svoje zemlje. Evo, ja ću možda da budem kreativna i da pokušam, pošto živim na selu, pa da osmislim tako nešto u sopstvenoj režiji odmor. Znači, tu sam na selu i tih 10 dana sebi da priuštim jedan odmor, da eto posvetim šetnjama, slušanju ptica, šta ja znam, tako, mnogo toga ima. Čovjek može da bude kreativan i mnogo toga može da osmisli u nekoj sopstvenoj režiji.
Rekao ste slušanje ptica, to je zaista jedan od lepših ugođaja koje nam priroda pruža.
Da, da, zaista. To zaista ima čar i draži, prosto opušta, šetnja uz reku, tako mnogo toga možemo sebi priuštiti bezgranično.
Šta je zanimljivo u Lučanima i okolini što biste preporučili?
Pa evo, to je Dragačevski kraj. Čuli ste za Dragačevo, seoski turizam ovdje je jako i razvijen i daje mnogo mogućnosti. Znači, pruža bezgraničnog, tu gdje nam možda zatvaraju granice, u nekom drugom smislu mnogo toga bezgraničnog nam se pruža.
Hvala vam što ste nam se javili i lepo se odmorite kada dođe trenutak.
Hvala,
za
hvala
odmor. Prijatno. Od pre 1 sat i 40 minuta Grčka je zatvorila svoje granice za građane Srbije zbog pogoršane epidemiološke situacije u našoj zemlji. Ta odluka važiće do 15. jula, ako se ne varam, a čućemo tokom emisije za nekih sat vremena i našu dopisnicu iz Atine, koja će nam preneti malo više detalja. Kasnije tokom prepodneva u našem magazinu na Prvom čućete i koji su savjeti za turiste koji su trenutno u Grčkoj, mada naravno neće biti nikakvog teranja, koji u Grčkoj može da ostane do isteka svog aranžmana, a potom da se vrati u Srbiju. Problem je u tome što od danas više ne može da se ulazi u ovu zemlju i to je sigurno poremetilo planove ljudima koji su već imali uplaćene aranžmane. Otud ovog jutra vas pitam kako i gde planirate da provedete svoj letnji odmor. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodin Miša.
Kako ste?
Pa, dobro, nije loše.
Planirate li vi neko putovanje?
Moja
ili...
budućnost je već uveliko prošlost.
Pa nemojte tako, uvijek ima nešto.
Ne, zato što mi je već tako svaki dan isti određen. Moram biti kući u dvorište svom, a ne planiram više nikakve odmore. A pravo da vam kažem, to ne bi ni radio više. A imao sam sreću u životu da sam odrastao pored reke Tise do 17. godine. Onda 6 godina na Savi, kad se počela da radi most Gazela.
Aha.
I tu imam gorku uspomenu, a u to vreme uveliko hvaljen Branko Pešić kao gradonačelnik, nije niko znao da bar kaže tada ovu mostogradnje, da buldozer očisti obalu od trnja, žbunja, stakla, jer tu je bio neki pampur bar zvani koji je bacao srč i sve ostalo, pa sam doživio jednu malu povredu. Onda sam imao sreće da budem 2 godine na Dunavu kod Beške, pa onda jedno leto na reci Rasini, pa jedno leto na reci Tigru u Iraku. Znači, reku nikad ne bi zamenio sa morem.
Nekako vam je ceo život vezan za reke. Pa to je
bio vezan za reke. Tako da čamac i reka i to ništa lepše. više uživanja nema.
I slamčica u usta obavezno, da, od trske. Da, da, dobro, da. Dobro, hvala što ste nam se javili. Čuli ste, dakle, Tisa, Dunav, Sava, Rasina, ne znam da li ćemo moći baš do Tigra i Eufrata, to je malo daleko i skupo, no dobro. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujemo vas u programu. Ste planirate li vi možda neko putovanje tokom leta?
Znate šta, ja ne planiram nikakvo putovanje, pošto sam u godinama kad me odgovara samo priroda, zelenilo, reke, jezera i tako dalje. A javljam se iz Bora, pa sam htjela da kažem, da podsjetim slušalce da postoji Borsko jezero koje je u jednoj lepoj prirodi sa zelenilom i lepim vazduhom. A još da vas podsjetim na Brestovačku banju, koja je od Bora daleko, otprilike negdje 10 km, možda i manje, gdje postoje različite vrste voda. Naprimjer, postoji voda za lečenje očiju, koja je stvarno dokazana da je dobra, zatim voda za živce i voda za želudac, koja je ujedno i lek za psorijazu. Ja sam se lično uverila na svom primjeru.
Odlično, hvala vam na ovim preporukama. Mislim da bi ova voda za živce dobrodošla svima u ova stresna vremena. Dobro jutro, želim sljedećem koji je na našoj vezi.
Dobro jutro, Mića Mihajlovac, ovdje vaš stalni slušalci, znači to ja u penziji. Znate šta da vam kažem, iz iskustva govorim. Imao sam kuću u Stivaru na Braču, odnosno, ako verujete, 20 godina sam išao, bilo je pomodarstvo, tada se ide na more. I dan danas je kajem što sam to uradio. Kad sam tu kuću, odnosno kad je bilo ovo ratno stanje, mogao sam kuću nekako, kad sam počeo da idem po planinama i po banjama našim, tek sam onda vidio šta znači pravi odmor i šta je pravo uživanje na odmoru. S decama sam išao, kažem, more, deca su voljela, ali ja nekako mi to bilo toliko dosadno. Prvi 10 dana na moru mi nekako, poslije 11 mi dan svako smeta. I svakom bi preporučio, znate šta ono na moru, što kaže, voda, da je čista prljeva, nije to važno, voda, kuća, ništa više. A kad sam potišao u Soko banju, u Viljaču, da ne pričamo stale banje, pa nije gdje sam išao, to je stvarno bilo uživanje, pravi odmor i za dušu, i za tijelo, čak i za zdravlje.
Da.
U Soko banji ima tamo hladna voda i ja tu vodu poslije kupanja, odnosno poslije 20 minuta, ja spavam, što kaže, ko jagnji, ko mlad.
Da. Hvala vam. Znači, hvala vam.
Preporučio, bez obzira stari ili mlad, kad prođe po našoj lepoj Srbiji,
evo prilike, evo prilike da se...
I planine, i banje, i za liječenje, i za uživanje.
Jeste. Hvala vam mnogo, Mića, na javljanju. Požurujem vas, jer ako sam dobro razumeo kolegu, na vezi je slušalac koji nam se javlja iz Nemačke. Jel sam u pravu? Dobro jutro.
Jeste, dobro jutro. Nikita je to palo, inače sam iz Sombora. Momentalno sam u kamionu, vozi kamion ovdje po Evropi.
Dobro. Jel vas ne košta mnogo razgovor? Molim vas, nemojte da...
Da vam... koliko može, omi ga se maj prije da priuštima, nije problem.
Kako vi planirate da provedete ovo leto, osim što se vozite po Evropi?
Ovdje nikako, znači, po Evropi nema ništa zanimljivo. Je... imam, iz Sombora sam, i odrastao sam ceo život tamo na Dunavu, u Apatinu i u vikendicu, kupio sam neki brodić prošle godine, pa ćemo imati neku regatu, neko društvo se skuplje, pa ćemo malo da putujemo Dunavom i tako. Najlepši provod je uz reku, uz našu, da kajem Vojvodinu, Srbiju, državu našu, nema lepše. Ja sam obišao cijelu Evropu kamionom, nigde nije lepo kao kući, nigde.
A recite nam kako je trenutno u Nemačkoj kad se već javljate da vas malo zloupotrebimo kao reportera?
Nemačka? Nemačka je posebna igra, oni su, kažu korona, ne znam, stalno se priča oko toga. Ima ih po putu, ja sam kod Minhena momentalno, idem dole za Austriju.
Dobro.
Znači, toliko je gužva da ne verujem da je juče vikend bio, proveo sam tu u Nemačkoj na nekoj benzinskoj pumpi.
oni putuju, nema kod njih nikakvih ograničenja, nemam pojma to šta se priča, šta se dešava, uglavnom, koliko vidim da, kao da ne postoji tako, eto. U ono vreme dok je počela ta pandemija i te stvari, dok se to počeo pričati, još je bilo malo, to ja vidim po saobraćaju, najviše, tako da je bilo malo redukovano što se tiče saobraćaja, međutim, sad je ponovo to sve krenulo, Italija dole, dosta se vozamo po Italiji, gore, Holandija, Belgija, bio sam u petak u Holandiji, tamo isto je sve to kreće, tako da, kao da je odjednom ona crta podvučena i ajmo dalje, tako da.
Da, pa život mora da se nastavi, doduše moramo svi zajedno biti mnogo oprezniji. Igrom slučaja, pre neki dan sam se čuo sa prijateljima iz Nemačke, koji su mi ispričali da tamo, ako želite da odete na neki bazen ili na neko jezero, morate da rezervišete preko interneta termin kada možete da odete, upravo zbog ovih mera održavanja distancije i svega. Hvala vam na ovom kratkom reporterskom javljanju iz okoline Minhena u Nemačkoj. Eto, lepote radija omogućavaju nam i da se čujemo sa slušalcima koji nisu u našoj zemlji. A imamo još jedno uključenje. Ne, nemamo. Ipak ćemo imati još jedno poslednje za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Čujemo
vas, samo malo utišajte ton jer vam onda odzvanja pa čujete duplo i vi nas, a i mi vas.
Da, da, poštovanje Mišo tebi u studiju i slušalcima.
Hvala.
Dragoslav na liniji ovde iz Ugrinaca zovem. A što se tiče odmora, ja planiram ove godine da odem negde gore na, između Golije, Rogozne i Kopaonika, imam i manje, i da provedem gore na planini, zasadio bi neko voće i neke jele, tako da će biti aktivno i odmor na jednog 800 metara nadmorske visine 1000.
Zvuči kao dosta dobar plan, moram da vam kažem.
Jeste, i to dugo planiram, znači tu živim u Ugrinovcima, od odgoja sam rodom, ostalo mi to u nasljedstvo, tako da moram da održavam to i da ujedno i da uživam.
Lepo. Hvala vam što ste nam se javili. Evo, bilo je zanimljivo jutros čuti kako razmišljate i koje sve predloge imate. Posebno je bilo to eto, što smo dobili poziv iz Nemačke. Ne dešava se baš svakog jutra da nam se u našu rubriku Pitanje jutra uključe i slušaoci iz neke druge zemlje. 10 minuta je do 8 sati. Hvala svima na javljanjima. Sutra ujutro neka druga tema.
I could
U 6 minuta do 8 sati posvećujemo jedan deo jutarnjeg programa i informacijama iz sporta. U Srbiji je aktuelna završnica prvenstva u boksu. Za nama je bokserski vikend posle kog se zna ko će se boriti za titulu. To su Radnički i Loznica, ali više o tome reći će vam kolega Milan Bigović.
U polufinalnoj seriji očekivan je epilog. Radnički je ponovio rezultat iz prvog meča i pokazao da je u ovom trenutku kvalitetniji od ekipe na Isusa. U finalu će sigurno biti neizvesnije, uzbudljivije, izjednačenije. Trener Beogradskog Radničkog Milivoje Bašić zadovoljan je izdanjem svojih izabranika u gradu na Nišavi.
Bilo je očekivano budući na razliku u kvalitetu boksera koji boksu u mojoj ekipi i naravno boksera na Isus. Što se tiče meča sa Loznicom, tu smo izjednačeni, valjda. Bliži smo nekako jedan drugome tu. Mislim da su u pitanju nijanse sad. Ja mislim da smo mi za tu jednu nijansu bolji. Trudit ćemo se naravno da to bude i tako i da ostvarimo taj naš cilj koji smo zacrtali da u ovoj godini budemo prvaci, budući da slavimo 100 godina postojanja kluba.
Predsednik Loznice Aleksandar Isimić jedva čeka finalne mečeve sa Radničkim timom sa Crvenog krsta.
Sigurno će biti neizvesno i uzbudljivo. Mi smo 9. domaćini Radničkom. Ja mislim da je tu sigurno pobjeda Loznice. Idemo u Beograd na revanš. Mislim da će se treća sigurno na neutralnom terenu održati negdje u Srbiji. Vrlo kvalitetni takmičari Radničkog Beograda sa 5 Rusa i 2 domaćih takmičara i tako i mi ćemo imati 2 stranca i naših domaćih boksera, tako da će izaći kvalitet na zavidnom nivou.
Prvi finalni meč Bokserske lige Srbije na programu je 9. jula u Loznici, revanš je 12. jula u Beogradu, a eventualna majstorica 4 dana kasnije. Prilika za dodatnu afirmaciju boksa uz podsjećanje da idemo u susret svetskom prvenstvu u Beogradu sljedeće godine.
Noć je luda, mi smo njena posada, radine mjeseca ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave i tako voli noć i drago kamenje. Sva su svjetla grada, diha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. U njenim očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje je zabranjen smjer. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica, ima pupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto korpo pojčica. Moja ljubica, ima pupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto korpo. Smjer.
raste haljine. Ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica ima pulica, ali je želija, jer ona voli čisto kod svojčica. Moja ljubica ima pulica, ali je želija, jer ona voli čisto kod svojčica.
Još malo pa smo na polovini emisije, ali je još mnogo tema pred nama. U ovom satu imat ćemo nekoliko uključenja u naš program. Čućemo se sa zamenikom gradonačelnika Beograda Goranom Vesićem, koji će nam preneti najsvežije informacije vezane za glavni grad. Znamo da je i dalje najveći broj zaraženih iz Beograda. Priprema se i ponovno otvaranje COVID privremene bolnice u Areni, pa ćemo, kao što rekoh, dobiti najnovije i najvalidnije informacije. Čućemo se i sa predstavnicom ambasade Hrvatske ovde u Beogradu o tome pod kojim uslovima građani Srbije mogu da putuju u Hrvatsku i da li možda mogu tamo i da letuju. A potom ćemo u program uključiti i našu dopisnicu iz Atine, Majdu Šimonec, koja će nam malo detaljnije reći o razlozima zbog kojih su grčke vlasti zabranile građanima Srbije ulazak na teritoriju ove zemlje. Tamo je inače i naš kolega Igor Obračević, koji je snimio jedan kratak razgovor sa turistima koji su se zatekli u Grčkoj i pitao ih šta će sada da rade i da li će možda menjati planove, pa ćete čuti i tu jednu, taj kratak zapis iz Grčke. I to je otprilike to o čemu ćemo govoriti u ovom satu, a na početku svakog ovog trećeg sata jutarnjeg programa posle vesti u 8, redovna je rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Komšiju Miodraga može da se kaže da je dobar čovjek, ali i da je pomalo luckast. Iz njegovih priča možete zaključiti da više voli pecanje nego svoju suprugu Micu. Kako on tvrdi, najveći užitak je zabaciti udicu i u miru čekati da neka riba nasedne i bude ulovljena. Inače, sam pogled na Dunav za njega je najveće bogatstvo i eliksir dugog i spokojnog života. A njegova supruga se žali kako ga nema po ceo dan, da je prosto postao zavistan od pecanja. Komšija Miodrag često kaže, po meni nije u redu to što moja Mica ne voli pecanje. Stalno me grdi iza noveta. Naježim se od onog njenog. Joj, Miodrag je crni, Miodrag je, nikad nisi kući. Na kraju je komšinica Mica shvatila da je bolje da mu se pridruži nego da stalno bude nezadovoljna. Tako da je i ona sada strastveni ribolovac. I šta reci na sve ovo? Zadovitljivost, čista desetka. A što se gramatike tiče, vidimo se u sljedećem roku.
Srpski na srpskom.
U pravopisu Matice Srpske nalazimo da je jedino ispravno reći zavisan, odnosno nezavisan u značenju nesamostalan, jer se oslanja na glagol zavisiti, a ne na imenicu zavist. Zavistan je pravilan oblik samo ako se govori o nekome ko je zavidljiv ili zavidan, mada se u tom značenju retko koristi zbog dvosmislenosti. Konstrukcija po meni, u značenju ja mislim, odavno je ušla u svakodnevni govor i nema razloga da je smatramo nepravilnom. Dakle, pravilno je i jedno i drugo. Ali ne može se nikako reći Miodrag je. Pravilo glasovne promjene koje se zasniva na odnosu KGH prema ČŽŠ nalaže da zadnjonepčani suglasnici KG i H, kada se nađu ispred samoglasnika E i I, prelaze u prednjonepčane suglasnike ČŽ i Š. Dakle, jedino je moguće obratiti se komšiji sa Miodraže. Sljedeća greška je kada se kaže kući sam. Naime, kada se radi o glagolima mirovanja, onda se upotrebljava konstrukcija kod plus genitiv. Poređenja radi, kući sam bilo bi isto kao kada bi se reklo Ivanu sam, a ne kod Ivana sam. A kada je imenica kuća dopuna glagolu kretanja, ispravno je koristiti oblik kući. Znači, kod kuće sam, ali idem kući.
Po mom mišljenju, ili po meni, svejedno je kako ćemo reći, komšija Miodrag nije zavisan od pecanja. Jednostavno, pecanje je njegov zdrav izbor za opuštanje, beg od svakodnevice i mrzovolj. Lepo je to što mu se u tome pridružila i supruga, komšinica Mica, jer je mnogo bolje da se što više vremena provodi u prirodi i na svežem vazduhu, a ne u zatvorenom prostoru, kod kuće. Tako smo već svi pomalo zavisni od nečega. Najbolje da budemo zavisnici od zdravih navika. Miodraže, svaka ti čast na pametnom izboru. Mada ono Micino, Miodrage, nije bilo ozbiljno. Ona mu to samo tepa kao nekad davno kad su se upoznali.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Željka Čanji, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Da vi controlli uno
8 je sati i 17 minuta. Temperature u Srbiji od jutros, mogu da kažem, ubrzano rastu. Najbolji primjer je Negotin, gde je u 6 sati bilo izmereno 20 stepeni, a sada je već 25 i to je najtopliji grad u Srbiji u ovim trenucima. Uopšte svuda u zemlji temperature su iznad 20, osim u Sjenici gde je trenutno 15 stepeni i Kopaonika gde je 14. Rekoh, u Negotinu je 25, zatim u Subotici i Kikindi 24, onda u Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Zrenjaninu 23 stepena, u Beogradu je 22, a isto toliko je i u Leskovcu i Pirotu. 21 stepen u Kragujevcu, Čačku, Kruševcu i Zaječaru, okruglih 20 u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kuršumli, Dimitrovgradu i otprilike je to to. Danas tokom dana biće nam vruće, kažu meteorolozi, možda i sparno, a onda pred kraj dana dolazi do naoblačenja i moguće kiše sa grmljavinom, sutra nekoliko stepeni niže nego danas. Da je ovo bilo koje leto osim 2020. godine, pričali bismo uveliko o letnjoj sezoni i dobijali prve podatke o poseti u zemljama regiona. Međutim, ovo leto će zaista biti potpuno drugačije od svih prethodnih zbog pandemije koronavirusa, koja je promenila planove širom planete, uzdrmala brojne oblasti privrede, a turizam je jedna od onih koja je najviše na udaru. Danas u emisiji malo se više bavimo mogućnostima za putovanje u regionu, pogotovo u svetlu odluke grčke vlade da od jutros u 6 zatvori granice za građane Srbije. Zbog toga smo pozvali u naš program i Davorku Velecki-Čičak, opunomoćenog ministra u ambasadi Hrvatske ovde u Beogradu, da nam da par informacija. Dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro.
Recite nam, kakva je situacija sa građanima Srbije koji bi želeli da uđu u Hrvatsku? 1. jula Evropska komisija donela preporuku da zemlje Unije otvore, to jest dozvole ulazak na svoju teritoriju trećim zemljama, ali da svaka zemlja posebno može da odredi uslove pod kojima građani mogu da uđu. Kakvi su uslovi za građane Srbije?
Tako je, da. Znači, prema odluci stožera civilne zaštite u Republiku Hrvatsku, državljani trećih zemalja ulaze ako imaju odobren boravak u Hrvatskoj, ako su prekogranični radnici, prevoznici robe, putnici u tranzitu. Naravno, ulaze i osobe koje putuju iz turističkih ili poslovnih razloga, a te razloge opravdavaju, znači, prikazivanjem na granici ili poslovnog pisma ili uplaćenog turističkog aranžmana. Znači, u privatnu svrhu možete ići turistički, ako osoba ima, znači, voucher, rezervaciju ili hotela ili privatnog iznajmljivača, ili ako poslovno putuje, poslovno pozivno pismo. Pokazuje na granici. Izvolite.
Izvinite što sam vas prekinuo. Pokazuje se na granici, rekli ste?
Da, da.
Dobro. I do kada važe ti uslovi? Da li će se oni menjati u nekom trenutku?
Pa vrijede, znači, od prvog, kako je propisano, do 15.7. Uh-huh. Dalje ćemo vidjeti.
Dobro.
Znači, ne postoje mjere samoizolacije, ne postoje karantene, te mjere se primjenjuju, evo, do 15.7.
I da li možda postoji nasumično testiranje turista koji ulaze u
Hrvatsku? Ne, ne postoji. Ne postoji nasumično testiranje.
Dobro. Neke zemlje Evropske unije donele su odluku da ako se turisti razbole od koronavirusa dok su na njihovoj teritoriji, dobiju i lekarski tretman o trošku te države. Kakva je situacija u Hrvatskoj po tom pitanju?
E pa ovako. Svaki građanin, turist, osoba, znači državljane Srbije koji ulazi u Republiku Hrvatsku, na granici će dobiti letak koji će imati, na kojem će staviti sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Znači, tu će biti propisano sve što osoba mora učiniti u slučaju da se pojave sumnje na koronu. bit će stranica na koju se obraća, znači dežurni epidemiolog i sve mjere koje mora postupiti i kome se mora obratiti, ovisno o području gdje misli putovati.
I sad jedna hipotetična situacija, ukoliko neko iz Srbije uđe u Hrvatsku 14. jula, a recimo 15. se donese odluka o karantinu, da li će onda i oni koji su ušli pre 15. morati da budu u samoizolaciji?
Ne, na te osobe se ne primjenjuje, znači primjenjivaju se samo od 15. ako se propiše.
Ako se da.
Nove mjere samoizolacije, oni koji su ušli 14. naravno ne podliježu tim mjerama.
Ako sam ja dobro razumeo, 15. jula slijedi novi presek i eventualno nova odluka.
Tako se očekuje, da. Tako se očekuje i imam još jednu preporuku za sve građane prije nego krenu na put, da provjere, znači, bez obzira na ovo što sada stoji, ovisno o situaciji kako će biti dan prije putovanja, provjeriti stranice MUP RH, također možda i stranice HAK-a, znači Hrvatskog autokluba, znači info, granice, da se vidi situacija, evo, neposredno pred putovanjem.
Odlično. Mnogo vam hvala na ovim informacijama koje ste nam preneli. Bila je to, dakle, iz ambasade Hrvatske u Beogradu, Davorka Velecki-Čičak, opunomoćeni ministar. 8 je sati i 27 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Najavili smo da ćemo u emisiju uključiti zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da nam prenese najsvežije informacije od jutros, pa to i činimo. Dobro jutro, gospodine Vesiću.
Dobro jutro.
Evo, od jutros se najviše govori o otvaranju, ponovnom otvaranju privremene bolnice u areni. Kakva je situacija, recite nam, molim
vas? Situacija je takva da smo mi noćas do 5 sati završili posao. One koji se tiče grada, znači obezbedili paravane, dezinfikovali arenu, tako da tokom jutra već je vojska ušla u arenu, počela da nosi krevete. Mi očekujemo da će na svoj posao završiti između 11 i 12 sati i na taj način ćemo oko 12 sati arena će biti gotova i spremna za prijem prvih pacijenata. Naravno, preuzima je Ministarstvo zdravlja, jer to je privremena bolnica, ali u svakom slučaju grad je svoj posao obavio onako brzo i efikasno kao i uvek. Znate da smo prošli put u prošlom talasu korona imali čak i 4 privremene bolnice na teritoriji grada. Jedna od njih je bila i arena. Tada nije bilo pacijenata u areni, daj Bože da neće biti i sada, ali u svakom slučaju ovo se radi preventive, radi kako bi eventualno bili spremni da se u slučaju većeg broja zaraženih, oni koji su sa najlakšom kliničkom slikom, a ne mogu da budu u kući, kako bi oni ostali mogli da budu u areni i tako rasteretili krevete u bolnicama za one bolesnike koji imaju težu kliničku sliku i zahtevaju ozbiljniju negu i možda i neke aparate koje u areni nema. Tako da je to situacija sa arenom.
Koliki je kapacitet arene?
500 mesta. On može da bude i veći ako budemo aktivirali one druge nivoe, ali za sad je 500 mesta, za toliko je planirano i to je trenutno.
Dobro, to je ono što se kaže za ne daj Bože i nadamo se da će tako ostati. Imate li informacije o tome kako se tokom vikenda kretao broj novozaraženih u Beogradu i da li se primenjuju već neki efekti uvođenja vanredne situacije u glavnom gradu?
Pa, podatke o novozaraženima daje Ministarstvo zdravlja, tako da nisam ja kao neko iz lokalne samouprave ovlašćen na tome govori. Ono što se može videti to je da broj novozaraženih manji, ali pravi efekti ovih mera mogu da se vide tek u narednih nekoliko dana. Ja sami znate da je sada period inkubacije 5 do 7 dana. Tako da u principu ne možemo da ih vidimo odmah. Čini se da će on dati rezultate, jer činimo te mere koje smanjuju odnosno povećavaju socijalnu distancu, manje je mogućnosti da se neko zarazi. S druge strane, veći broj ljudi koristi maske, veći broj ljudi je oprezni i to se vidi i to sigurno ne može da ne da rezultate. Tako da u tom smislu prave rezultate značimo do kraja ove nedelje, odnosno da li čak i su efekti ovih mera koje su donete prošlog petka.
Da, za maske se zaista vidi od pre nekoliko dana, mnogo je veći broj građana koji ih nose i u prevozi i u zatvorenim prostorijama. Od danas počinje i kažnjavanje za one koji ne budu nosili maske.
Pa, nažalost, morala je da počne kažnjavanje, zato što od početka, već sad je 10. dan kako postoji apel da se koriste maske u gradskom prevozu, zaista najveći broj građana, to ste i sami rekli, u pravu ste, koristi maske. Znači, po našim proračunima mi stalno brojimo broj građana na stanicama i tako dalje, to je preko 97%. Ali imate, nažalost, tu jednu manju grupu ljudi koja misli da je pametnija od epidemiologa i da može da radi što hoće, a ajde što oni misle da mogu da rade što hoće, nego ugrožavaju na taj način ne samo sebe, već i druge ljude. I upravo zato smo doneli odluku da, odnosno vlada je donela odluku da se kažnjavaju oni koji u javnom prevozu ne nose maske. Nadam se da takvih kazni neće biti, da će sama činjenica da se od dana do danas postoji mogućnost kažnjavanja opametiti one koji do sad nisu nosili maske, ali kažem, ta mogućnost od danas postoji i sigurno će biti korišćena ukoliko neko ne bude baš toliko odgovoran, pa bude neodgovoran, pa zbog svih ovih apela i mogućnosti kazni nastavi da ne nosi masku u gradskom prevozu.
Gospodine Vesiću, hvala vam mnogo na ovim informacijama koje ste nam preneli, na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala vam, pozdrav svim slušacima Radio Beograda, prijatno.
Bio je to zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić.
Pogleda, ko dođe svi.
Eko. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Osam je sati i 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Čuli smo kakva je situacija u Hrvatskoj i da će građani Srbije koji imaju ugovorena putovanja i uplaćene vaučere moći da uđu u Hrvatsku. To je mera koja nas nalazi sigurno do 15. jula. Međutim, ko je planirao put u Grčku, od jutros ne može da uđe u tu zemlju, jer je vlada u Atini odlučila da za građane Srbije zabrani ulazak u Grčku. Tim povodom pozvali smo našu dopisnicu Majdu Šimonec da nam da malo više informacija. Dobro jutro, Majda.
Dobro jutro, pozdrav slušalcima.
Evo, od 6 sati granice su zatvorene, imali prvih izveštaja, kakva je situacija?
Hoće li grčki turizam ovog leta ostati bez Srba? Eto, to je pitanje koje od juče prosto lebdi u vazduhu, da tako kažemo, ovde posle odluke vlade, kao što ste rekli ovde u Atini, da od jutros u 6 sati zatvori svoje granične prelaze za ulazak turista iz Srbije. Praktično jedan jedini, to je taj grčko-bugarski prelaz kod mesta Promahonas. Iako su za srpske turiste od početka otvaranja grčkih granica 15. juna, da se malo podsjetimo, počeli problemi, sećamo se, može na Erzoni, preko graničnog prelaza Erzoni, Grčka, Severna Makedonija, pa ne može. U trenutku kada se učinilo da je definitivna odluka i da je Srbija na toj listi od 15 trećih zemalja, dakle oni kojima je dozvoljeno putovanje u zemlje Unije, a čuli smo da će lista biti revidirana na svake dve nedelje, eto tako, već samo posle 5 dana od te odluke dolazi do zaista naglog preokreta i Atina saopštava da zbog razvoja epidemiološke situacije u Srbiji do 15. jula turisti iz, dakle, naše zemlje turistima iz naše zemlje neće biti dozvoljen ulazak u Grčku. Dakle, neki dan pre 15. će se ponovo razgovarati o tome. Šok za, naravno, mnoge naše ljude koji su već isplanirali svoj godišnji odmor i uplatili letovanje, ali moram da kažem, išao i za Grke. Naravno, one koji žive od turizma u severnom delu zemlje, gde decenijima, znamo, dolaze gosti iz Srbije, oni su zaista dobrodošli, rado viđeni i masovno naši ljudi biraju te destinacije za svoje letovanje. Pre svega mislim na Halkidiki i naravno na regije oko mesta Katarini, Paralija, Leptokarija, Litohoro, Platamonane i Porije, sve su to omiljena letovališta za Srbe. I to se upravo juče čulo na brojnim televizijskim kanalima, mislim da nema televizijske radio stanice koja nije to komentarisala i govorila o tom što se juče dogodilo, o toj vesti. Ljudi su, dakle, komentarisali odluku, pokušavali da izvrše pritisak, da tako kažem, na vladu, da još jednom razmotri situaciju, jer, kako su rekli gosti iz Srbije, su veoma, veoma dragoceni za turizam ovih regije, oni su vrlo zabrinuti. Čulo se, recimo, podsjetilo se na podatak da je prošle godine 935.000 Srba letovalo u Grčkoj, pre svega u tom delu, 7,7 miliona noćenja, da su Srbi ostavili gotovo 300 miliona evra grčkom turizmu, tačno 297 miliona evra, i oni domaći, dakle, hotelijeri i vlasnici tih apartmana, ugostitelji, zaista ne skrivaju svoju ogorčenost i nezadovoljstvo ovom odlukom. Šta će se dalje događati, ne znam, u svakom slučaju da podsjetim da je vlada u jednom skorom saopštenju, je li, juče rekla da je glavni razlog epidemiološka situacija u našoj zemlji, to je izjavio zamenik potparola vlade Aristotel Taloni, i Grčka zapravo, kako rekao, zadržava pravo u saradnji sa svojim partnerima da preispita svoju politiku i promeni odluke, da će ova biti na snazi do 15. jula, da do tada važi ta suspenzija za ulazak državljana Srbije. Prenose se izjave ministra Dačića da je kancelarija grčkog premijera Mitsotakis obavestila juče našu ambasadu o toj odluci i da on zapravo poziva građane Srbije da više ne putuju u Grčku. Tu je izjava Rasima Ljajića, koji takođe kaže da su obavešteni o tome i da je razlog epidemiološka situacija. Navodno da su mnogi srpski turisti pozitivni. Ja zaista ne znam šta to znači mnogi turisti pozitivni. Koliko sam pratila jedan slučaj one porodice na Skijatusu, zatim jedan slučaj jedne žene iz Srbije u Atini. Ako znamo da je, recimo, Grčka juče imala samo 9 novih slučajeva zaraze, od toga, kažu, 7 uvezeni, kako oni kažu, dakle to su ljudi koji su došli iz inostranstva. Prethodnog dana je bilo 25, pa 28, znači jako male cifre, i šta to znači, mnogi turisti, zaista mi nije jasno. Evo, kad već spomenu epidemiološku situaciju, da kažem da je 3519 ukupno zaraženih ovde u Grčkoj, da je 11 na intenzivnoj nezi, 192 smrtna slučaja, taj podatak stoji već danima. Dakle, generalno je situacija ovde, da tako kažem, prilično dobra za sada. Za sada, što ne znači da se neće menjati. Evo, da li je to sad strah kod Grka? U svakom slučaju, pretpostavljam da je to našim slušalcima poznato, da Grčka obavlja masovne provere i testiranja na svim ulazcima u zemlju. Preko 5000 na dnevno se obavi testiranje na 27 aerodroma u zemlji, preko 4000 u morskim lukama, preko 1000 na graničnim prelazima, dakle više od 11000 dnevno. Naravno, rezultati stižu u fazama i na osnovu, recimo, prvog dana kada je samo na aerodromima testirano 5889 osoba, pregledano je 1405 je bilo pozitivnih. Među tih 5 jedna žena iz Švedske, Rumunije, dvoje Grka i ta žena iz Srbije.
Jutros sam u pregledu štampe čitao i tekst sa sajta Politike koji kaže da se otac premijera Velike Britanije Borisa Johnsona nekako prošvercovao u Grčku i otišao na Pilion, gde ima kuću. Ne znam da li se i to komentariše možda u medijima.
Pa ne, to je kratko zabeleženo, u suštini jedna nebitna vest, ali činjenica da je građanima, državljanima Velike Britanije do 15. jula zabranjeno, nije dozvoljeno ulazak, dakle, turistima u Grčku do 15. jula, kao ni ljudima iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Rusije, Kine po nekom reciprocitetu. Sve to zapravo i veliki problem za turizam, ako znamo da se, recimo, ostrva, evo, recimo, da uzmemo primer, o tome sam baš jutros nešto pročitala, ekskluzivna grčka ostrva Mikonos i Santorini, kažu da između 60% i 70% gostiju zapravo stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Rusije, iz Velike Britanije, Kine i tako dalje. Sada su te zemlje zatvorene, tamo bukvalno, kažu, nema nikog, da je popunjenost misle da će biti između 15 i 20%, u avgustu između 20 i 25, što je poprilično katastrofalno. Uopšte, ova prva nedelja, zapravo nije prošla ni puna nedelja, dakle danas je 6. prvog je sve to počelo, je, kažu, poprilično katastrofalna za grčki turizam, da je grčki turizam na, kako kažu, kolenima. Jutro svideh jedan naslov da je bukvalno popunjen, kažem, između 15 i 20%, ali navodno oni očekuju da će avgust biti bolji, nadaju se da će čak 60% hotela biti otvoreno, za sada je nekih 40%. Dakle, sve su zaista to neke prognoze. Mislim da je prisutno u međuvremenu veliko razočarenje, tako kažem, jer činilo se da će sve krenuti ipak drugačije i ovo sa našim ljudima ih je poprilično razljutilo, zato što se mnogo polagalo u taj, kako kažu oni, drumski turizam na taj severni deo, na to severno Grčko more. Objavili su da je 45.000 ljudi iz Srbije prešlo granicu prema Honos, dakle od 15. juna, ali je to naravno daleko ispod onog što se očekivalo i što se događalo ranije godina. Kažu da sve ovo što se sada mi se događa na planu turizma u Grčkoj zapravo podsjeća na jedan prosečan april.
Neverovatno, da. Majda, razmišljam i o tome koliko će ova situacija i ova kriza izazvana pandemijom koronavirusa pogoditi grčku privredu, koja je taman počela da se oporavlja prethodnih godinu dve od one zaista dramatične situacije od pre deseta godina, kada se svi sećamo velike evropske pomoći i nezadovoljstva i tako dalje.
Da, stala je na svoje noge. Premijer Kirijakos Mitsotakis to često upravo govori o tome, da tek što je stala na noge i krenula u dobrom smeru, evo, desilo se to, niko nije računao na ovu muku koja se naravno čitavoj planeti dogodila, tako da su razne se tu prognoze od 4-18% recesije i tako dalje, nezahvalno i to prognozirati, zaista se ne zna za sada. Još uvijek je rano, očekuje se, dakle, juli, avgust, september, polažu, kažem, neke nade u turizam, ali mislim da će zaista to, i bez obzira na to što su puno učinili, moramo to da pohvalimo, na planu tih zdravstvenih protokola, puno je uloženo, čak su se ljudi iz hotela u jednom trenutku pobunili iz udruženja hotelijera, pa rekli, pa ali mi nismo bolnica, molim vas, mi smo hoteli, mi ne umemo da lečimo ljudi, jer toliko je tog prostora odvojeno za karantin, dato para za te sve zdravstvene protokole kako bi se podržale sve te mere i ljudi osjećali bezbedno. Zapravo to je najnoviji slogan, uživajte u odmoru i osjećajte se sigurno, osjećajte se bezbedno u Grčkoj. To je slogan, to je poruka generalnog sekretarijata civilne zaštite i sve se čini na tom planu, ali mislim da će to sam već nekoliko puta rekla, sve kada se sve to svede na kraju i podvuče crtu, da će biti po onom sistemu, kako mi kažemo, skuplje dara nego mera. Dakle, da će mnogo više uložiti sve to nego što će im se vratiti, a naravno to zaista niko nije mogao da predvidi. Jednom trenutku se učinilo da je sve krenulo na bolje, ali eto, vidimo da se vrtimo u nekom začaranom krugu. Za sada je Grčka u dosta dobroj poziciji.
Majda, hvala mnogo na ovim informacijama. Čekamo 15. juli, ako sam dobro shvatio, i prvi i naredni
presek.
Tako, neki
dan pre će se znati.
Ili malo pre, da. Hvala još jednom. Majda Šimunec je to bila uživo iz Atine. Dodajmo ovome i da je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio za našu kuću da se nada da će prilikom sledećeg razmatranja u Grčkoj biti uzete u obzir neke druge činjenice. On podsjeća da je evidentno da Grčka ima interes da u nju dolaze strani turisti.
One more day. Ooh, I
čuli smo malo čas od naše koleginice Majde Šimunec kakva je situacija u Grčkoj. Dakle, do 15. jula zabranjen ulazak za građane Srbije u ovu zemlju, a oni koji su trenutno tamo na letovanju mogu da ostanu do kraja svog boravka bez ikakvih problema. U Grčkoj se nalazi i naš kolega Igor Obračević, koji je razgovarao sa našim turistima koji su se tamo zatekli.
Trenutno se nalazim na Kasandri, prvom prstu Halkidiki. Utisak je da nema mnogo turista iz Srbije, posebno u ovom mestu, a to je Nea Potidea. Ipak sam sreo tri porodice iz Aleksinca, pored mene je Ivan Ilić. Ivane, da li ste čuli za odluku grčke vlade da zatvori granicu za srpske turiste?
Naravno, čuo sam danas ovako u razgovoru sa svojom porodicom. Ne žalo se izgleda da je tačno.
Po svemu sudeći jeste tačno. Da li vas je uznemirila ta vest i šta mislite prosto o toj odluci grčke vlade?
Pa naravno da me je uznemirila, puno mojih prijatelja treba da dođu ovde baš i na našem mestu i svuda po, s obzirom da je sezona, svuda po Grčkoj, šta sta kažem sad, bit će baš bez veze ako bude to uvedeno. Puno ljudi su i već pošli sad, ne znam šta ih čeka.
Da li će ta odluka uticati na vaš letnji odmor? Da li razmišljate o ranijem odlasku kući ili možda o produžetku odmora?
Pa vrlo moguće je da ćemo da produžimo malo letovanje, s obzirom da je kod nas može da se desi da ćemo da ostanemo i par dana više.
Hvala vam. Ovog vikenda plaže su bile popunjenije nego prethodnih dana, ali to su velikom većinom bili Grci iz Soluna koji vikende provode na Halkidikiju. Generalno, plaže su poluprazne, što jeste čudno za ovo doba godine, a činjenica je da će nakon ove odluke grčke vlade biti još praznije. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
tačno je 3 minuta do 9 sati. Ne znam da li ste znali, ali 6. jul obeležava se kao Međunarodni dan poljopca. Ustanovljen je baš ovaj datum jer je tada jedan par u Velikoj Britaniji postavio svetski rekord u dužini poljopca na jednom takmičenju. Poljubac je trajao, ne znam kako da iskomentarišem to, 58 sati i 35 minuta, malo zvuči preterano, no dobro. Ovo je povod da se podsjetimo da se tokom poljubca izgubi isto onoliko kalorija kao i tokom jednog minuta pešačenja. Doduše, razmeni se i 80 miliona različitih mikroba. Međutim, kažu stručnjaci da razmena tih mikroba u stvari pomaže u jačanju imuniteta i borbi protiv bolesti. Doduše, sada smo baš u situaciji kada nam se nikako ne preporučuje ljubljenje i grljenje, već održavanje distance, ali možda baš zbog toga ovo podsjećanje da je danas ipak Međunarodni dan poljupca može da nas podsjeti da ako nikog drugog, onda poljubimo nekog od svojih ukućana, jer sa njima smo i onako sve vreme zajedno i tu nema svrhe održavati bilo kakvu distancu. Kada smo kod distance, udaljeni smo minut i po od vesti u 9, potom ćemo ući u posljednji sat našeg jutarnjeg programa, tokom kojeg ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj izložbi fotografija u Beogradu, kao i o studentima koji se bave projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica. Biće nam gosti ovde u studiju posle 9:30, pa vas pozivam da i dalje budete uz nas. We'll be right back. Bila je to divna kompozicija iz filma Bilo jednom u Americi, za koju je dakle muziku radio, za koji je muziku komponovao Ennio Morricone. Čuli ste pre desetak minuta, sve svetske agencije prenele su informaciju da je ovaj čuveni kompozitor preminuo u 92. godini života. Ostaće upamćen po brojnim numerama za filmove, počev od špageti westerna, za šaku dolara, za dolar više, dobar, loš, zao, ili na primjer Bila jednom na divljem zapadu, pa sve do Carpenterovog stvora, pomenut Bila jednom u Americi, zatim Misije i brojnih drugih filmova. Muzika koju ste upravo čuli, inače, snimljena je za poslednji film Sergio Leonea Bila jednom u Americi, koji je prikazan sada već davne 1984. godine na Filmskom festivalu u Kanu u originalnoj verziji, koja je trajala 229 minuta. A mi polako nastavljamo naš jutarnji program, kao i svakog ponedeljka. Tu su EU Info vesti, koje emitujemo obično posle vesti u 9, ali pre toga ćemo čuti još jednu pesmu, a ja ću iskoristiti priliku i da vam kažem kolike su temperature izmerene u 9 sati u našoj zemlji. Ponegde smo već i blizu 30. podeoka, u Kikindi je 27, u Negotinu, Subotici, Somboru 26, u Valjevu i Zrenjaninu 25 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu 24, u Nišu 23. Danas, tokom dana, bit će nam baš onako vruće, na momente i sparno, ali potom nam sledi promjena vremena, doći će do naoblačenja sa kišom, pa se pripremite i za malo drugačiju noć, a sutra će biti svežije nego danas.
info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Na online diskusiji u organizaciji Centra za evropske politike i delegacije Evropske unije, ambasador Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici kao i ambasadori Nemačke i Hrvatske složili su se da je Srbija visoko na listi prioriteta Evropske unije, kao i nastupajućeg nemačkog predsjedavanja Savetu EU. Predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović ukazao je da to što Srbija po prvi put od početka pregovora neće otvoriti ni jedno poglavlje tokom predsjedavanja Hrvatske, treba da shvatimo kao vrlo ozbiljno upozorenje. Na zahtjev Ministarstva zdravlja, Evropska unija će finansirati zapošljavanje 100 zdravstvenih radnika na 6 mjeseci, što je deo borbe protiv pandemije COVID-19 u Srbiji. Oni će biti raspoređeni po institutima za javno zdravlje, centrima primarne zdravstvene nege, COVID klinikama i ključnim domaćim laboratorijama. Ambasador Sam Fabrici je izjavio da je ovo još jedan izraz snažne podrške koju Evropska unija pruža Srbiji u oblasti zdravstva i odgovora na COVID-19. Savet Evropske unije usvojio je preporuku o postepenom ukidanju privremenih ograničenja za putovanja koja nisu od suštinskog značaja u Evropskoj uniji. Ograničenja će biti ukinuta za zemlje navedene u preporuci, a spisak će biti revidiran svake 2 nedelje. Od 1. jula ograničenja su ukinuta za 15 zemalja, među kojima su i Srbija i Crna Gora. Sjećate li se naše priče o mladima iz Srbije i Hrvatske koji su tokom vanrednog stanja štampali 3D vizire za medicinske radnike? Sada su u trci za nagradu Regio Stars 2020 u kategoriji osnaživanje mladih za prekograničnu saradnju. Cilj je identifikovati dobre prakse u regionalnom razvoju i istaći inovativne projekte finansirane od strane EU, koji bi mogli biti privlačni i inspirativni za druge regione i rukovodioce projekata. Ukoliko niste stigli da prijavite svoj projekat, možete glasati za druge inspirativne priče na linku regiostarsawards.eu. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
I'm
9:26, slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, u kojem vas obaveštavamo o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi koja će biti održana u narednih 5 dana, dakle od danas pa do petka u Kulturnom centru Beograda. Imaćete prilike da vidite fotografije projektovane na jednu zgradu. Teško je to zamisliti, najbolje je da večeras između 9 i 10 budete u Knez Mihajlovoj ulici i da sve to pogledate, a o čemu se radi reći će nam Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda, koji je pod znacima navoda krivac za ovu izložbu. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima. Pa eto, ovo je jedna izložba koja je zapravo inicijativa i organizacija ambasade Slovenije u Beogradu. U pitanju je izložba fotografija Fotogank. Fotogank je grupa poznatih slovenačkih fotografa koji su zapravo za vreme vanrednog stanja prouzrokovani ovim virusom i činjenice da su galerije i muzeji bili zatvoreni, odlučili da fotografije projektuju iz svojih stanova na fasade susednih zgrada. Tako da smo dobili poziv od ambasade i mislili da bilo dobro da ovakav jedan projekat podržimo, obzirom da nije klasičan, a da nekako dobro slika ovaj trenutno stanje. Tako da, prema rečima Damjana Berganta, inače novo imenovanog ambasadora Republike Slovenije u Republici Srbiji, ideja je da se izložba organizuje i da se barem na nekako kratko pažnje javnosti preusmeri na umetnost i kulturu i različite segmente iste. Tako da, eto, od danas, s obzirom da su mere imamo važeće, ovo je otvaranje koje je faktički na otvorenom, odnosno podrazumeva da će se radovi puštati zapravo u narednih 5 dana, svakog dana između 21 i 22, tako da u tom smislu nema zvaničnog otvaranja. I eto, svi oni koji mogu danas neka nam se pridruže od 21 čas, neka srate, neka pogledaju kako to izgleda. Inače, radovi će biti projektovani na zgradi bivše robne kuće u Knez Mihajlovoj 5.
Jel sam dobro razumeo, svako veče između 9 i 10, ili da?
Upravo tako, jeste.
Dobro, dakle, eto još jedne atrakcije ovog leta u Beogradu za sve nas koji ostajemo ovde, a ne idemo nikuda. Ratko, u četvrtak tradicionalno svakog, kako beše, trećeg četvrtka ili tako nekako. Doduše, ovo nije baš, ovo baš nije treći četvrtak, ali nema veze, pobrkao sam malo lončiće. Otvaranje novih izložbi u Kulturnom centru Beograda.
Jeste, s obzirom da se korona malo poremetila, onda nam se i raspored sa izložbama, tako da u pitanju je otvaranje julskih izložbi u Kulturnom centru Beograda. U likovnoj galeriji očekuje vas Jovanka Mladenović i njena izložba Stanište. U pitanju su slike i jedna zidna instalacija. Ona zapravo u vizualnim prikazima sveta problema fokusirana je na evociranje varijanti ekoloških katastrofa posle kojih ostaju pusta i uništena mesta. Tako da, i ovo je neka tema koja je, da kažemo, aktuelna s obzirom i na sve promene i globalno zagrevanje i klimu. A u galeriji Podrum očekuje vas izložba Nede Kovimić, Šta bi se dali za poslednjeg svica. U pitanju je video instalacija, ali i performans, i plesni performans će se održati u 20 sati ispred Kulturnog centra Beograda u Knez Mihajlovoj ulici sa početkom u 20 časova. Inače, video instalacija obuhvata filmove koji su nastali na osnovu plesnih izvođenja autorke u Beogradu, Berlinu, Malmeu, Kopenhagenu i Avignonu. A u galeriji Arget izložba iz prethodnog izdanja ostaje otvorena do 30. jula. U pitanju je izložba Milomira Kovačevića Dobrodošli na Goli otok. Tako da, ja bih samo napomenuo, naravno, da u skladu sa važećim propisima svi oni koji odluče da dođu na otvaranje da nose maske i svakako da poštuju mere držanja distance.
Odlično, poštovaćemo svi te mere. Dobro je što se fotografije mogu gledati sa fine udaljenosti, a bit će zanimljivo vidjeti kako izgleda. Govorimo o otvaranju večerašnje izložbe i naravno četvrtak i otvaranje 3 nove izložbe u Kulturnom centru Beograda. Ratko, hvala mnogo na svim ovim informacijama.
Hvala vama.
Bio je to Ratko Rakin u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. 9:31. Čuli smo šta će se desiti danas, a uskoro ćemo čuti šta se to sve dešavalo na današnji dan kroz istoriju.
Eko.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. jula 1855. godine u Struganiku kod Valjeva rođen je vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu posle Kolubarske bitke unapređen je u čin vojvode. Za vreme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. U emisiji Radio Beograda o delu Živojina Mišića govorio je istoričar Milorad Prelević.
Mišić je u svojoj vojničkoj karijeri u punoj muškoj snazi, kad mu nije vreme, dva puta i penzionisan. Nije bio miljenik ni oficijelne politike, ni dvorova kuće Karađorđevića, ni Obrenovića. Ali su Mišića molili i bogoradili i reaktivirali kad su došli sudnji trenuci. I njegov nekadašnji načelnik štaba i komandant divizije, kasnije armijski general Stevan Hadžić, u jednom radu o vojvodi Mišiću lijepo je napisao i uporedio i rekao doslovce ovo. Vojvoda, veliki vojvoda Živojin Mišić imao je skoro istovetnu sudbinu sa velikim ruskim vojskovođom Suvorovim. Posle uspešnih ratova u kojima su predvodili vojske i uspešno završavale ratove, vojska i otadžbina ih je sa nezahvalnošću odstranjivala iz vojske, a kad su dolazili sudnji trenuci, znali su da ih mole na kolena i preklinju da se prime i najviših komandnih dužnosti. I to je tačno tako i bilo.
Na današnji dan 1855. godine Louis Pasteur je prvi put primenio vakcinu protiv besnila. Pacijent je bio petogodišnji dečak Joseph Meister iz Alzasa, koga je ujeo pas zaražen besnilom. Lečenje je uspelo i medicina je pobedila, do tada smrtonosnu bolest. Slušamo deo zapisa o tome kako je Pasteur došao na genijalnu ideju.
Svaka količina koju smo do danas ubrizgali u mozak životinje bila je smrtonosna. Ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje 2 nedelje. A zatim ćemo komadiće sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo odmah po psa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni paci.
6. jula 1962. godine preminuo je američki književnik William Faulkner. U svojim romanima prikazivao je istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Najpoznatija Faulknerova dela su Svetilište, Buka i bes, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Na današnji dan 1971. godine preminuo je Louis Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentični muzički izraz. 1944. godine proglašen je za najboljeg džez muzičara na svijetu. Armstrong je u Beogradu nastupao 1958. godine u Domu sindikata, gde je održao dva koncerta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Nije jedan gost, nego dvoje gostiju, mladi, pametni i talentovani ljudi sa Mašinskog fakulteta ovde u Beogradu. Gostuju nam povodom jedne jako lepe priče koje smo se čuvali za kraj našeg jutarnjeg programa. U pitanju je studentski tim Beoavia, koji se bavi proračunom, projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica, a u gostima su nam Aleksandar Arsenijević i Dušan Lazić, kao što rekoh, sa Mašinskog fakulteta. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
Dobrodošli, bolje vas našli.
Dobro jutro.
Hajde da počnemo od početka. Kako je nastala Beoavia? Na čiju inicijativu? Ko se toga prvi dosetio?
Beoavia je udruženje studenata vazduhoplovstva. Nastalo pre svega da bi studenti svoje znanje stečeno na fakultetu i primenili u praksi i stekli neka nova iskustva i prosto bili spremni da sutra svoju profesionalnu karijeru započnu onako kako treba. Na ideju su došli par studenata sa Mašinskog fakulteta, konkretno smera vazduhoplovstvo, i proširili su tu ideju na nas, koji sada konkretno čini nas 30, činimo tim Beoavia i vredno radimo za dalje projekte, tako da.
I niste samo sa Mašince, nego vas ima sa više fakulteta.
Tako je, ima nas više fakulteta, to su uglavnom tehnički fakulteti poput Tehnološkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, FON-a i to.
I sad, kako izgleda rad u vašem timu?
Pa, dosta dinamično, s obzirom da nas ima 30 članova, svako je podeljeno u neki podtim. Mm-hmm. Gde naravno studenti mogu da izaberu koji su njihovi najviše afiniteti, koji zanimanja, i gde najviše mogu da prinesu ovih tekućem projektu. To su pod tim za aerodinamiku, gde se generalno bavi aerodinamičkim proračunima, jel te, struktura, strukturalnim proračunima, proizvodnja, marketing, pogon i elektronika i programiranje. Tako da generalno ovi modeli, kao na primjer neki od model rada i rasporeda poslova, jeste takav da kao i koji se koristi zapravo u najvećim vodećim svjetskim kompanijama u svetu vazduhoplovstva, kao što su na primjer Boeing i Airbus.
Da, upravo sam htio da kažem da to sve zvuči kao jedno malo preduzeće od
20-30.
Pretpostavljam da vas je korona malo omela, da sad ne možete da se viđete uživo i da se sastajete.
Jeste, tako je, kao i sve nas, ali konkretno trenutno radimo online, sastanci koje održavamo su online i projektovanje, ali to nas nije omelo. Mi smo nastavili da radimo dalje i još jače da bismo uspeli da uradimo sada projekat koji je aktuelan, a to je VTOL letelica, to je vertical takeoff and landing.
Za one koji vertikalno su uzletanje, dobro.
Tako je, da, i uzletanje i sletanje. Da.
Ja se sećam jedino nekog britanskog aviona Harrier, koji tako može da poleti i sleti, to je sve što znamo o avionima otprilike. I znam da je to onako dosta veliki uspeh bio u to vreme i da je jako teško, iz ne znam kojih razloga, to možda možete vi da nam objasnite. Zašto je toliko teško da avion vertikalno uzleti? Bilo koja letelica.
Taj mehanizam za vertikalno poletanje jeste zapravo veoma komplikovan da se napravi. Dosta vremena, dosta proračuna, dosta ljudskih časova, odnosno i rada, zahteva to, ali jel te, mi smo studenti pametni, bistri, želimo to stvarno, zato što svaki naš projekat koji mi radimo jeste u cilju nekog takmičenja. Sada trenutno zapravo ta letelica koja ima sposobnost vertikalnog poletanja i sletanja se zapravo radi za takmičenje koje će se održavati u Hamburgu.
Tako je.
U Hamburgu u oktobru ove godine, pod pokroviteljstvom Airbusa, New Flying Competition je u pitanju, koji je zapravo zadatak da se projektuje i konstruiše letelica koja ima sposobnost vertikalnog poletanja i sletanja, ali takođe i horizontalnog leta, kao na primjer kod klasičnog aviona, gde naravno ta letelica mora da pređe određeni put i ima tu još ovaj zapravo dosta tehničkih zahteva.
Dakle, nije dovoljno da vi samo projektujete, da postoji u nekom fajlu, već morate da je proizvedete, ako sam dobro razumeo.
Tako je, da.
Moramo neku maketu, pretpostavljamo, ne baš pravi, pravu letelicu.
Ili... To u suštini, ono što isprojektujemo, to u realnom svetu mora da postoji, da se proizvede, tako da...
E sad, da, izvinite što pitam, ali koliko to košta i imate li novce?
Za... trenutno malo novca.
Da, malo, da. Za ceo projekat to je zapravo košta 10.000 evra. Naravno, kako bismo mi mogli da nabavimo adekvatne materijale, kao i elektroniku, da to zapravo poleti i da to bude uspešno. Pozivamo sve slušalce, ako ima neku ideju da nam neko pomognu, slobodno možete nam pošaljete e-mail na info@beoavia.org. Tako da, ili bilo kakvo pitanje, slobodno ne oklevajte da pitate.
Dobro. Siguran sam da će se naći neko ko je spreman da pomogne mladim i pametnim ljudima koji imaju šta da pomognu, to jest da ponude, jer je to negde ulaganje u sopstvenu zemlju, kako se to kaže, tako, i u razvoj Srbije. Siguran sam da ovo može da koristi na mnogo više nivoa na našoj zemlji.
Tako je.
Mislim, ne samo i našoj zemlji.
Mislim da će za Beoaviju i za Mašinski fakultet i generalno Srbiju čuti i ceo svet ukoliko mi odemo i ostvarimo rezultate koje očekujemo.
Koliko već postojite, nisam vas to pitao.
Od prilike 2,5 godine.
2,5 godine. Jeste li već negde nastupali?
Aktivno, da radimo na projektima. U 2019. smo učestvovali na 2 takmičenja. Jedno je bilo u Patrasu u Grčkoj, gde je naš tim sa raketom koji je projektovao osvojio 4. mesto u konkurenciji od čak 50 timova širom Evrope i sveta. A narodno takmičenje je bilo u Stuttgartu u Nemačkoj, gde smo učestvovali sa letelicom zvanom Raven. Tako da ona je isto uspešno ostvarila jednu poziciju u 19. mesta od 30 timova i to za generalno nov tim nov projekat je to bilo izvanredno.
Primera radi, drugi timovi koji se prijavljaju na ovo takmičenje, koliko oni postoje, kolike fondove imaju?
Pa, da, dosta dugo postoje, dosta su više, mogu čak i ne iskusniji, zato što su, toliko dugo na tim studentskim takmičenjima. Evo, na primer, sad za ovo takmičenje u Hamburgu, koje će biti u oktobru, dosta studentskih timova od širom sveta se prijavilo. Mi smo primljeni u 7 timova. Od dosta timova primljeni smo tu i naravno još plus tu su još 6 timova širom sveta. 3 tima iz inženjerske vele sile koji se zove Nemačka, jedan tim iz Finske, jedan iz Meksika i posljednji tim iz Kine.
Aha.
Tako da
Pa dobro, zaista je velika stvar što se Srbija uopšte našla na tom, spisku i što ste vi ušli u tih 7 zemalja i pre svega vaš tim i fakulteti koje ste nabrojali. Želim vam dobre pripreme i još bolju realizaciju projekta i želim vam da se nađe neko ko će biti spreman da vam pomogne da realizujete sve kako treba.
Hvala.
Čuli ste mlade i talentovane ljude iz tima Beoavia, koje je registrovano kao preduzeće, je li tako? Sam dobro razumio. U stvari kao udruženje,
kao udruženje.
Dakle, zvanični su. Možete ih pronaći na adresi beoavia.org, a ukoliko želite da im pomognete, pišite im na info@beoavia.org. U gostima su nam bili Aleksandar Arsenijević i Dušan Lazić sa Mašinskog fakulteta. 9:51.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Devet je sati i 55 minuta. Podsećamo da je od jutros u 6 sati stupila na snagu mera grčke vlade da se zabrani ulaz za državljane Srbije u Grčku i ona će važiti do 15. jula. Svi državljani Srbije koji su već u Grčkoj mogu da ostanu tamo do kraja aranžmana i da se potom vrate u Srbiju. U Beogradu od danas će proraditi i privremena COVID bolnica u Areni. To nam je jutros potvrdio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Negde do podneva trebalo bi da budu uneti svi kreveti, a potom će bolnica biti spremna za prihvat bolesnika sa lakšom kliničkom slikom COVID-19. Od danas će stupiti na snagu i novčane kazne za sve koji nanose maske u javnom prevozu i u zatvorenom prostoru. Kazna je 5000 dinara. Noćni klubovi i ugostiteljski objekti ne rade od 23 do 6 ujutru. Na javnim mestima u zatvorenom prostoru može da bude najviše 100 ljudi, dok je na otvorenom dozvoljeno do 500 uz obavezno poštovanje fizičke udaljenosti od metar i po. Koliko god vi bili udaljeni od Hilandarske 2, gde se nalazi studio Radio Beograda, dolazimo do vas u sekundi, zahvaljujući tehnologiji, i tu smo 24 sata sa vama. Hvala vam što ste bili uz jutarnji program od 6:30 pa evo sve do 10. Sa vama su bili Nataša Mančić, Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i pozivamo da i dalje ostanete uz ovu frekvenciju. U 10 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom počinje još jedno izdanje magazina Na prvom. Prijatan dan vam želimo.
će te.